umqotho ukuthi asekuthi ilobele ukhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonaswa kade lethe bayithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation, wasala kungasala lutho oluncede izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lomela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa izakhothi izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho wavunyelwa ngakhona, izisebenzi ngibone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi zilento ezithobayo ezikhwameni, nambe phela kuloku nzima. Kanti bayabhekana lesikolo zivulwa ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi, uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Uhulumende angasho njalo, kodwa-ke akula munye esingakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kunempawu ezikhombayo ukuthi lendaba izaba yinsindaba phembili, kodwa kumele sibuyimisele kubaniniyo. Abaniniyo kuyinguhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke anika uhulumende aphe isipendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola, ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende azithenga abantu, azisabonakali, azisekancedi. Izibongo zabo azisekho nasemakhaya, azisaziwa ngenxa yemidlala abanayo ezishini zabo elethwa yiholo encane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Thina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshala izinta, sasivele sithe thina uhulumende imali ngayena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sicikisana laye. Kwakumele ukuthi ngayo imali yakho nasuke lapho, ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomnyanga eZimbabwe lifanele ukuba ilezwe lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi imali vele isifunakala ngohulumende lapho, imali engako.